Stimați ascultători, iată-ne la cea de-a doua parte a interviului nostru cu Adrian Prisăcaru. Așa cum v-am prezentat în episodul anterior, dar nu am putut să detaliem aceste lucruri, invitatul nostru, Adrian Prisăcaru, a fost un om moral, un om de treabă, un om bun, un om care își vedea de treabă. Mai curvea, mai făcea unele păcate mici, dar în general se considera ok. Astăzi continuăm interviul nostru, cea de-a doua parte, din nou la Vieți Transformate. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adrian, din nou binevenit la Vieți Transformate. Sper să aflăm astăzi deznodământul, le spuneam ascultătorilor data trecută, n-am reușit să aflăm cum te-ai întors tu la Domnul, în schimb am reușit să aflăm chemarea pe care ai avut-o. Astăzi o să încerc să-ți spun de 479 de ori această întrebare, glumesc, nu chiar atât, dar cel puțin 10% din acest număr o să te întreb, cum te-ai întors la Domnul?
Sămânța a fost plantată din timp, mama a fost cea prima care s-a pocăit, așa cum spune Sfânta Scriptură, respectiv a ales să se întoarcă la Domnul și să își ceară iertare și să accepte spălarea de păcat prin jertfa lui Iisus. A fost o perioadă în care, știți, de obicei sunt oameni care povestesc cum s-au întors la Dumnezeu, fie în închisoare, fie pe evanghelizări, pe stadioane. În cazul meu, a fost o perioadă în care mama, întoarsă la Domnul, îmi punea la masă, de exemplu, stăteam la bucătărie și luam masa, mama îmi punea casete cu fie Iosif Țon, fie Paul Negruț, mulți predicatori sau mărturii ale unor oameni întoarși la Domnul.
Un fel de biserică în bucătărie.
Ceva de genul, da. Și deși știți cum e, nu te identifici cu ceea ce spune, nu accepți în momentul acela, lucrurile acestea rămân în inima omului și lucrează, pentru că Scriptura spune că cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod și e imposibil să plantezi o sămânță și să nu își facă lucrarea, pentru că Dumnezeu este Cel care face să crească, chiar dacă altcineva udă și așa mai departe. Acum, în mică paranteză fie spus, este de asemenea, consider nerealist să te aștepți în 100% din cazuri ca tu să-i dai mărturia și omul să fie impresionat și să pocăiască imediat. E nevoie de un timp de atunci când copilul este în pântecul mamei, de creștere. Bine, acum poate ușor nepotrivit, de gestație, dacă vreți.
Din punct de vedere creștin, este, mi se pare corect cuvântul gestație, pentru că și Biblia spune te naști din nou. Iar Apostolul Pavel vorbește de cei care sunt născuți din nou în sensul de schimbare a minții. Vorbește despre faptul că sunt unii care se hrănesc încă cu lapte, duhovnicește vorbind, din punct de vedere al Scripturii, alții care au putut să treacă la hrană tare, să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu și să le aprofundeze, și alții care rămân copii toată viața lor, din punct de vedere spiritual vorbind.
Da, e vorba de acel proces de creștere necesar ulterior întoarcerii la Domnul și care, din păcate, am observat că este foarte neglijat în bisericile noastre, din cauza lipsei acelei culturi de mentorat. De multe ori ne așteptăm, zic eu într-un mod nerealist, ca odată întorși la Domnul, individul, fratele, sora, în credință, să intre în biserică și apoi noi să ne rugăm și el să crească fără nimic altceva. Noi ne rugăm Duhul lucrează, dar este adevărat, Duhul lucrează. Îți dă forță, îți dă pricepere, îți dă voință, îți dă motivație, dar în special îți dă într-adevăr pricepere. Însă Dumnezeu lucrează prin oameni și nu pentru că nu poate altfel, ci pentru că își dorește acest lucru. De aceea ne dă o treabă fiecăruia. Se regăsește acest lucru în conceptul de familie, pe care încerc s-a străduit să ne învețe acest lucru cât timp a fost pe pământ Iisus.
Spune-ne momentul întoarcerii tale la Domnul. Deci a fost o perioadă de semănare a seminței în sufletul tău, a cuvântului lui Dumnezeu. După acea perioadă, când a fost momentul decisiv sau cum a urmat, cum a evoluat viața ta?
E foarte interesant de menționat ceva aici. Sunt, pentru că știu clar că sunt familii care au trecut prin situații similare și anume, unul din membrii familiei s-a întors la Domnul și trece prin niște încercări foarte grele și niște momente cumplite. Cât timp trăiește în casă cu cineva care nu este întors la Domnul? E greu și dacă ambii sunt, sau toți membrii familiei, e greu. Dar atunci când sunt care nu s-au întors la Domnul și cineva s-a întors, acea persoană care a ales, s-a botezat, a ales să intre în trupul lui Hristos, este deja, trece prin momente foarte grele. Mama mea avea aser de părtășie. Veneau, pentru a înțelege, părtășia, adunau membrii aceiași biserici și se rugau sau își împărtășeau, că de aici vine cuvântul, a te face părtaș experienței celorlalți, adică prin ce treci tu, cu ce te confrunți, cum vorbind astfel, e un lucru pe care îl face oricine, schimbi impresii, îți dai sfaturi, vezi dacă cineva are nevoie de ajutor și poate poți să-l ajuți despre asta, asta se înțelege prin părtășie. Acum, erau serii în care astfel de seri de părtășie se rugau. Eu ajungeam târziu acasă de la muncă, mi se pare terminasem deja facultatea, se întâmpla să termin târziu, ajungeam undeva seara acasă și intram în casă, îi găseam pe toți împrăștiați prin casă rugându-se. Era un moment pentru mine penibil, pentru că neîntors la Domnul, trebuia să intru așa tiptil prin casă, să pășesc, să am grijă să nu calc pe careva, să în același timp simțeam că îi întrerup pe ei. Și a fost
erau toți în genunchi acolo și domnilor, stați puțin că totuși e casa mea la urmă.
Da, ușor intruzivă atmosfera, adică ok, dar sunt și eu aici. Problema, te simțeai și cumva...
Asta era un fel de biserică în case, ce se întâmpla acolo. Deci erau, ei se adunau și într-o clădire destinată pentru întâlnirea bisericii. Biserica fiind trupul lui Hristos, care este alcătuită din pietre vii, adică din oameni. Biserica sub nicio formă nu este alcătuită din ciment și zmoală sau din cărămizi de piatră, ci este alcătuită din oameni. Și atunci, biserica, reprezentată de oameni, de membrii ei, se poate întâlni în clădirea destinată adunării bisericii sau în casele credincioșilor sau în pădure sau oriunde. Tot biserica este.
Te poți ruga oriunde. Oriunde simți nevoia. E o libertate extraordinară și cine poate spune cineva acum că nu este așa, va fi de acord cu mine oricine a trecut printr-o perioadă în care s-a simțit băgat în colț și a strigat către Dumnezeu. Deci oricine a trecut prin așa ceva va spune același lucru și strigă în acea fracțiune de secundă, strigă la Dumnezeu.
Deci au fost acele momente interesante pentru tine, nu tocmai penibile, dar veneai acasă și îți găseai casa plină de oameni care se rugau.
Care se rugau și știi ce e interesant? Că de multe ori se rugau pentru mine. Iar...
Cumplit, groaznic.
Și aveam să înțeleg mult mai târziu aceste lucruri. După această perioadă...
Fără să-i plătești, fără nimic, doar se rugau pentru tine.
Da, din niciun alt interes material, nu îi plătisem într-adevăr. După toată această perioadă, a fost un timp în care m-am mutat, am locuit în București, lucram acolo la o companie, nu vrem să-i facem reclamă, o firmă de telecomunicații și un operator de telecomunicații.
Care nu vrem să-i facem reclamă, dar are oferta pam, 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 nu vrem să-i facem
un operator de telefonie mobilă. În București fiind, nu mergeam la nicio biserică, evident, nu aveam nicio treabă, nici ortodox, nici de nicio culoare, deci fusesem botezat ortodox fiind.
Deloc ești din Bacău.
Din Bacău sunt deloc. A fost o vreme în care făceam destul de des drumul acesta, Bacău-București dus întors, lucrând, orică mă întorceam acasă, orică a fost și o perioadă de tranziție, îl făceam destul de des. Într-o noapte, undeva pe la 12 și jumătate, nu vreau să intru în foarte multe detalii, pe scurt, m-am trezit în situația următoare. Imaginați-vă un tânăr pe marginea șoselei, fiind eu, uitându-se la mașina lui aflată în șanț, într-un șanț adânc în care, sau peste care... mașină, mai încăpeau încă alte două, trei mașini ca să... Da, deci era atât de adânc. Iar în acel moment așteptam cu răbdare să se scurgă apă, benzina din rezervor, probabil avea și ceva apă, fiind luată din România. Așteptam să se scurgă benzina din rezervor ca să pot să mă întorc la mașină și să-mi recuperez de acolo diverse lucruri de care aveam nevoie. Făcusem plinul în București. Mașina respectivă rașchetase șanțul acela care era format din, trebuie să vă imaginați, niște profile din beton în formă de V. Dacă ați văzut vreodată cum parcurge un bob, o pistă de bob iarna, cam așa am intrat eu în șanțul acela și nu mă mai opream, n-aveam nici cum să mă opresc, era și mâzgă pe el, degeaba aș fi pus frână că era inutilă, de ieșit n-aveam cum să ies, că era adânc și în V, m-am oprit, drumul era în pantă, deci era în curbă și coborând, deci șansele să mă opresc erau aproape zero, numai că la un moment dat a lipsit o astfel de secțiune în formă de V și în aceea m-am înfipt.
Aproape că băieții care au proiectat strada parcă s-au gândit la așa ceva. Nu s-au gândit să pună vreun parapet sau ceva, ci să facă șanțurile cât mai mari.
Eu nu știu acum dacă s-au gândit la așa ceva sau dacă cei care au fi furat profilul respectiv de beton m-au avut pe mine în vedere. Sincer, mă îndoiesc, dar... Ideea este că Dumnezeu spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc și care îi păzesc poruncile. Acum, realist vorbind, trebuie să fim conștienți că eu nu eram în situația respectivă de a-l iubi în acel moment și de a-i păzi poruncile. Dar revenind la ce vă spuneam, aveam casa plină în anumite seri de oameni care se rugau printre altele și pentru mine.
Ai ajuns pe marginea șanțului după un accident, erai singur și mașina era acolo în șanț.
Eram acolo, mă uitam cum se scurge benzina din rezervor și mă gândeam că putea să fie explodat pentru că, gândiți-vă, tablă rașchetată de beton pe o distanță de, să zicem, nu știu, 100 de metri poate. Deci vă dați seama că șansele unei scântei și combinația scânteie cu benzină înseamnă îngeraș sau... Nu, atunci nu. Îmi aduc aminte, știu clar, stăteam acolo pe marginea șanțului, mă uitam la mașină și acesta e gândul care mi-a venit în minte. Dacă mai sunt acum în viață și mă uit la această imagine, este din cauza că cineva acolo sus mă iubește și mi s-a dat o a doua șansă. Și mi-am zis că din acel moment viața mea nu mai este a mea, pentru că se putea încheia acolo. Dacă mi s-a dat o a doua șansă, înseamnă că nu mai poate fi trăită pentru mine. Bine, n-a fost suficient atât lucru. A mai fost nevoie de un al doilea telefon, pentru că noi oamenii suntem foarte grei de cap și de urechi și tari în voința noastră și în încăpăținare.
Un al doilea telefon din partea lui Dumnezeu.
Evident. A fost nevoie de un al doilea telefon după cam aproximativ un an de zile, în care însă, atenție, deși am spus că viața nu mai aparține, nu mă întorsesem la Domnul, în schimb, am sunat acasă și am spus, mamă, trimite-mi rog frumos o Biblie, vreau să o citesc. Mi-a trimis, am citit, am primit o Biblie de studiu, am luat-o, am citit-o cu atenție, în păcat, fiind în continuare, deci trăiam în păcat la vremea respectivă.
Nu în păcat. De a face pace, ci de trăit în păcat. Deci păcatul era cel în care trăia.
Da, adică înfăptuind în continuare păcat și nu în păcat cu mine însumi sau cu Dumnezeu.
Ta neîncetat m-a îndărit. fericit, chiar când mi-e greu, eu cât sunt fericit. Minunat îți spun iubirea ta, neîncetat m-am dorit, chiar când mi-e greu, eu cât sunt fericit. Eu pace am de plin, căci tot ce vreau găsesc la Dumnezeu. Minunate zbori, neîncetat, chiar când mi-e greu, eu când sunt fericit.
Astfel am ajuns să cunosc mai multe. Interesant că înainte de acest lucru, deși ascultam, mărturia aceasta era indirectă, cuvântul era sădit indirect, dar acum aveam un rol activ. Eu eram cel care făcea, eu căutam, deși nu mă întorsesem la Domnul. Evident, citind din Sfânta Scriptură, deja încep să aflu foarte multe lucruri și după aproximativ, să zicem, cam un an de zile, a fost un alt moment decisiv. Vă spuneam de un al doilea telefon, m-am găsit în situația în care, confruntat cu o anumită problemă de sănătate, destul de sensibilă, pentru care nu vreau să intru în detaliu, ce pot să spun cu siguranță este că necesita intervenție chirurgicală. În București, atunci fiind am fost la spitalul de urgență, la Floreasca, am luat acolo o legătură cu un neurochirurg pe care îl cunoșteam, mi-a spus, da, nicio problemă, te operăm, vii mâine, te-am operat, așa, nu e nicio operație complicată, se rezolvă. Atât de scârbă mi-a fost de spital și văzând, mă rog, era și renovare spitalul, dar faptul că ieșeau medicii din blocul operator sau oamenii care fuseseră deja operați și treceau prin holul spitalului spre a merge în saloane, mi s-a părut atât de neigienic și atât de greșit încât am zis, eu nu am ce căuta aici. Și ajuns acasă în aceeași seară, am făcut o rugăciune Domnului și am spus, Doamne, Tu care ai creat oamenii, care ai creat corpul omenesc, Tu care poți face minuni și vindeca în fracțiune de secundă, fără măcar de a necesita un proces de vindecare. Zic, Tu poți să vindeci atâta lucru, nu e nimic. Tu creezi din zero, Tu creezi din non-existență, creezi ceva. Cu atât mai mult poți repara viața pe care ai creat totul. Și am spus, Tu ești mai puternic, nu vreau să merg acolo. Începând de astăzi, facem cum spui Tu.
Doar operează-mă Tu, nu vreau să mă opereze oamenii.
Dar te rog, vindecă-mă Tu. Ce pot să spun este că perioada imediat următoare, cam în... cred că o lună și ceva de zile, au intervenit niște schimbări radicale. Ce vreau să menționez aici, de multe ori cei care s-au întors la Domnul, oamenii din biserici, consideră că întoarcerea la Domnul nu pot avea loc decât în cadrul unor, evenimente foarte de anvergură în care vin să fac evangelizări pe, pe stadioane și pe avioane, de ce nu, dar iată că funcționează și știu sigur că nu sunt singurul în care oamenii se întorc la Domnul aflați în camera lor sau în situații insolite în care se simt împiși în corzi. Cheia acestor lucruri este sentimentul și nu numai sentimentul, că nu e vorba de un sentiment, repet, insist pe acest lucru, nu a fost vorba de o convertire de natură emoțională, repet, deci a fost o perioadă de ani de zile în care am ascultat despre cuvânt, despre predicatori, am citit eu însumi din Scriptură, nu ce mi-au povestit alții, este foarte important să nu îți intermedieze cineva, să ai tu contact direct cu informația. Pentru că eu pot să spun despre Dumnezeu ce vreau eu, dar nu înseamnă că este adevărat. Trebuie să te informezi tu personal. Și, repet, momentul acesta al predării vieții mele și al recunoașterii faptului că eu nu sunt în stare de capul meu să îmi pun viața în ordine, nu a fost de natură emoțională. Ce vreau să spun? Deci, eram la mine în cameră. M-am rugat în patul meu și știu că au mai fost astfel de cazuri. A nu se înțelege prin aceasta că nu este nevoie de o mărturie publică a întoarcerii la Dumnezeu și a împăcării cu Dumnezeu și a recunoașterii faptului, a pocăinței, a recunoaște că ești un păcătos. Pentru că a existat un moment, spuneam, după această seară, în timp foarte rapid au avut loc niște schimbări în viața mea. Vreau de foarte multă vreme să plec în America, nu reușisem, am fost rapid la ambasadă, am luat o viză multi-entry și mi-am dat demisia de unde lucram, am plecat. În paranteză fie spus, ca un semn de la Dumnezeu, eu nu-mi dorisem să plec de acolo. Am vrut doar un concediu fără plată, să pot să mă... Nu mai văzusem pe sora mea de vreo 8 ani, era deja stabilită acolo. Am vrut să mă duc și să petrec timp cu ea. E ca și cum te duce să cunoști un om nou. N-ai avut, nu l-ai cunoscut, n-ai petrecut timp cu el 8 ani de zile, degeaba ai petrecut copilăria. Și m-am dus la șeful meu, managerul de departament, i-am spus, asta este situația, nu mai am decât două săptămâni de concediu cu plată, nu mi-ajung, abia am obișnuit cu fostul orar, abia am revin, vreau să stau mai mult. Și i-am zis, nu pot să-ți dau așa ceva, deși fuseseră oameni care primiseră. Și am spus, știu că sunt colegi care au primit așa ceva, e prima dată când cer acest lucru în 4 ani de zile, am lucrat, deci nu cred că e ceva exagerat. Bine, nu eram eu șef, îmi răspunde, zic, nu s-a schimbat firma, lucrez pentru aceeași companie, deci am schimbat politica de personal. Și am spus, zic, eu vreau să merg acolo, nu-mi lăsați altă opțiune. Și zic, dă-mi un motiv bun. Zic, motiv bun, vreau să o văd pe sora mea, pe care n-am avut-o de 8 ani. Vi se pare un motiv suficient de bun? Nu, nu e suficient de bun. Zic, în cazul ăsta, cum să spun, valorile companiei nu coincid cu valorile mele. Cu atât mai mult cu cât oficial, pe canale mediatice, firma își face reclamă folosind imaginile acestea idilice cu, în care suntem toți o familie mare și fericită, dar se pare că nu ne pasă de familia angajaților. Deci, îmi pare rău, nu mă identific cu aceste valori, nu-mi lăsați altă opțiune, eu vreau să plec, deci trebuie să-mi dau demisia, că altă variantă nu mă oferiți, altă soluție. Crezând probabil că spun acest lucru ca și o cacea alma, a zis că da, na, asta e, m-am dus la biroul meu, mi-a redactat cererea de demisie, m-am întors cu ea în birou, s-a uitat la mine, ești sigur? Zic, nu sunt sigur, v-am spus din prima că nu vreau să fac lucrul acesta de la bun început, dar nu-mi oferiți o soluție. Zice, bine, atunci asta e, zic, ești sigur? Zic, încă o dată, vă dau același răspuns. Bine, se aprobă. A semnat, am dat, deci, cum era normal, preaviz, subsemnat, am dat cu bățul, am plecat. În America fiind, am avut șansa să intru într-o biserică unde am avut șansa să cresc, am primit botezul în apă și așa mai departe.
Ce sfat ai pentru cei care se consideră oameni morali care se consideră oameni morali, care spun că n-au dat în cap nimănui și probabil nu-și doresc să aprofundeze relația cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin Fiul Său și prin puterea Duhului Sfânt. Ce motivație le-ai da ca să-L caute pe Dumnezeu din toată inima?
Să fie sinceri cu ei înșiși și să se uite în inima lor și să-și pună următoarea întrebare. Dacă nu aș fi atât de ocupat la modul să mă trezesc la prima oră, să mănânc pe fugă, să hrănesc copiii pe fugă și să expediez la școală, să mă întorc noaptea și să nu am timp de mine.
Să mă întorc pe fugă, să dorm pe fugă și din nou să mă trezesc pe fugă.
Exact, toate lucrurile făcute pe fugă și să mă întorc în această situație. Dacă nu aș fi atât de ocupat și să n-am încât să uit de alte lucruri, ar mai avea sens viața aceasta pentru mine?
Dragul nostru prieten și ascultător, ce sens are viața pentru tine? Gândește-te la aceste cuvinte. Îi mulțumim lui Adrian Prisăcaru, invitatul nostru de astăzi. Îți mulțumim ție, dragul nostru ascultător. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.